Voice of America.
ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን አባላት ማህበረሰብ ኦሮሞ ምስ ማህበረሰብ ኦሮሞ ሰሜን አሜሪካ በመትሕባር ለማዓንተ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ ፊት ንፊት ዋይት ሃውስ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ብምስላፍ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። ዕላማ እቲ ሰልፊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞቶትን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ይፍፀማሎ ዝበልዎም ገበናት ንምቅላዕን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምሕጋዙ ጠጠው ከብልን ምዃኑ ነቲ ሰልፊ ዝተኸታተለ መሳርሕትና ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሔር ጸብጺቡሎ።